Радио К2 от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Брифинг с участието на министър-председателя Бойко Борисов, министър на здравеопазването Кирил Ананиев и медицинския съвет за мерките в борбата срещу коронавируса от 3 април.
По няколко минути от колегите ще споделят също своите мнения. Това са професори, познавате ги. Всичките, но те ги познават. Така, давай Костов резюмето, за да мога аз да отговоря на практика.
9 дни по-късно, но 90 пъти по-мотивирани и по-мъдри. Работехме при изключителен режим на работа, в интензивен режим, в който обикновено не работим. И успяхме за това време да създадем продукт, който запази до край духа и тялото си. Този продукт ще можете да видите малко по-късно, представен от нас. Напълно сме удовлетворени от нашата работа и съм щастлив, че намеряхме разбиране и това, което създадохме, беше изцяло прието така, както го представяхме, в пълната му цялост. Както се шегувам и казвам така, в мащаб, в който бихме искали да бъде прият, дори и един нокът от този доклад не беше отрязан. Искам да кажа, че това, което представяхме, има голям обем, около 400 страници на хартия носител, 40 мегабайта, около 100 хиперлинка. Ако колега иска да влезе вътре, много бързо може да влезе по етажите. Ако се опитам да ви дам един образ, какво представлява нашия продукт, представете си една картинна галерия, която обичате. Би могло да бъде Лондонската картинна галерия или би могло да бъде Ермитажа. Влизате в началната зала, виждате произведения от всички епохи, от Ренесанса до модерното изкуство, решавате, че сте уморени и не искате нищо повече да гледате, но свивате в една зала и изведнъж пред вас се открива съвсем ново, невиждано досега изкуство. Например, виждате Малевич в едната зала, в другата зала виждате Кандински, решавате да влезете в третата малка галерия, виждате Миро, качвате се по-нагоре, виждате Гауди, Роден и всичко останало, което би могло да ви се случи. Това представлява нашия продукт. Аз съм щастлив, че намеряхме разбиране и резюмето, което ще представим, всъщност носи духа и тялото на този продукт. В резюме. Продукта има 3 раздела. В първия раздел са разгледани препоръките към извънболничната помощ. Във втори раздел са разгледани препоръките и алгоритми към болничните заведения, а в третия раздел имаме общи принципи за поведение и вземане на мерки. Ще се опитам да дам основните точки на този наш доклад, които сме извели тук в резюмето. Медицинският експертен съвет се обединява около становището, че приложените до сега мерки, налагащи физическа изолация и социална такава, са наложителни. В течение на епидемията същите могат да бъдат преосмислени и при благоприятното и развитие олекотени. Медицинският експертен съвет възприема, че диагнозата на инфекцията с SARS-CoV-2 се основава на PCR-тестове, а епидемиологичното проследяване може да се осъществи чрез комбинираното използване на всички останали и налични в страната лабораторни методи, в това число скринингови бързи, имунологични или антигенни тестове. За пълнота следва да отбележим, че липсата на единно становище в Европейския съюз относно надеждността на скрининговите бързи тестове ограничава за сега употребата и им оправдава изчакването, докато са налични такива, които да отговарят на изискванията, след което би било възможно да бъдат включени в епидемиологичното проследяване на населението. Медицински експертен съвет е единен в становището си, че за постигане на по-добри резултати в овладяването на епидемията с по-малко пострадали пациенти и по-висока икономическа целесообразност е наложително към предприетите към настоящия момент мерки да бъдат добавени, надградени, практически изпълними алгоритми и стъпки, касаещи диагностиката, поведението при различните категории лица – здрави, контактни, високорискови и медицински работници в горещата зона, както и лечението на болестта и усложненията й. Препоръките и стъпките за диагностика и лечение, които Медицинският експертен съвет излага в доклада си, са основно насочени както към медиците в извънболничната, така и към практикуващи в болничната помощ. Освен това, докладът включва и общи принципи за поведение при ограничаване на заразата и оказване на медицинска помощ и грижа, които трябва да се познават от медиците. Медицинският експертен съвет се консолидира около мнението, че щетите от пандемията ще бъдат по-малко, ако се създадат реални възможности за равнопоставено третиране на медиците, които спазвайки препоръките и стъпките за диагностика и лечение в полза на адекватна медицинска практика бих могли да бъдат в абсолютен синхрон с препоръките за социална физическа изолация на населението. В процеса на работа членовете на Медицинския експертен съвет срещнаха пълна подкрепа от колеги и научни дружества. Всички тях ще чуете в представенето, което доктор Александър Симичев ще направи малко по-късно. Това са около 50 асоциирани консултанти и доста повече общи колеги, които дадаха своите рецензии, дадаха своите препоръки. Бих казал, че имаме подкрепата на една огромна част от цялата медицинска общност. Това представлява един жив организъм. Нашия продукт всеки ден претърпява нови и нови редакции. Днес, три дена по-късно от първата, сме вече в четвърта редакция. И това ще се случва. Днес го пускаме в една зряла юношеска възраст, утре той вече ще бъде в една съвсем друга такава. В процеса на работа срещнахме именно тази подкрепа. Част от представените документи са изготвени с безрезервната помощ от разширения членски състав на Медицински експертен съвет, на които изказваме своята признателност и благодарност. Всички чинове единодушно смятат, че настоящият доклад представлява систематичен конспект на актуалната научна информация и че с възможността си да бъде надграждан и допълнен би бил полезен като основа на официална платформа за онлайн обмяна на опит и информация. Завършвам и искам да кажа, че като председател на Медицинския експертен съвет съм изключително удовлетворен от свършената работа и искам да благодаря на всички колеги, членове на експертния съвет и всички останали, за високата мотивация, за високото себе отрицание, защото за времето, което работехме, свършихме нещо, което обикновено в обичайен режим на работа бихме свършили за месеци. Благодаря ви.
Така. Ананиев, по твоята тема, после аз ще направя обобщение.
Здравейте от мен. Още с навлизането на новия коронавирус в Европа и в България, правителството предприе редица мерки,
без въведение,
с които значи, да
професор
ограничи
Костов направи въведение, на ти се прикачва към него като...
Добре, ако трябва да бъда конкретен, днес
да.
Ще преведем поетия ангажимент от министър-председателя всички медицински и немедицински кадри, които са участвали на първа линия и които имат пряко участие по наблюдението, по лечението на хората, които са заболели от коронавирус, да получат чисто допълнително възнаграждение от 1000 лева, което на практика означава, че те ще получат по 1537 лева, тъй като ние плащаме данъка и осигурителните вноски, здравни, социални, както от името на работника, така и на работодателя. След като се платят тези задължения, за работника ще останат 1000 лева допълнително възнаграждение. Това допълнително възнаграждение ще получат 1700 медицински и немедицински персонал в 34 лечебни заведения, както и което представлява 2 милиона и 600 хиляди лева, а останалите до 6 милиона лева, т.е. 3 милиона и 400 лева ще получат хората, които работят в центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции и Националния център за заразни и паразитни болести. Това е критерия, по който е определен разпределението на тази сума е, когато в една болница има до 5 случая заразени от коронавирус, тогава допълнително възнаграждение получават 40 души. Когато са от 5 до 10, получават 70 души и когато са над 10 заболелите, получават допълнително възнаграждение 100 души. Това е взето от най-добрите практики като съотношение. Разбира се, този ресурс в рамките на 6 милиона лева по всяка вероятност през април месец ще нарасне, тъй като видяхте, че още от самото начало на април се появиха и нови области, в които има заразени от коронавирус. Пример мога да дам, например, с Видин, където се появи...
Монтана, Лом. Да,
в самото начало на месец април. Благодаря.
Добре, и за лекарството днес Министерски съвет решението? Да го одобрят колегите.
Днес ще предложа на Министерския съвет да приеме проект на решение, с който да одобри договор между Министерството на здравеопазването на Република България и Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия за доставка на лекарствения продукт хидроксихлорофин, сулфат и също така и азитромизин таблетки. Това са лекарства, които във своята комбинация... дават много, много добър ефект върху...
Чакай малко, кажи професоре, кажете вие там да ви чуя. Представи се, за да знаят кой си, който не те познава.
Казвам се Георги Момеков и съм професор по фармакология и бях поканен от професор Костов в този екип, така че ние общо взето успяхме да прегледаме наличните данни, защото първите протоколи са емпирични, ние се опитахме да ги поставим на научна основа, доколкото това е възможно, така че те съвпадат с медикаментите, които държавата успяла да осигури в този момент.
Благодаря. Така, първо виждате, че не е никакъв проблем на генерал Мутафчински и колегите да бъдат на една маса с този съвет. Точно обратно. Вчера 3 часа спорихме, трябва да ви кажа, че аз имам една дисертация защитена, но мога да се явя вече пред един съвет. Показал съм и шефа на Булбил, защото вчера присъствах на такъв спор между професори за БЦЖ-то за ваксината. Защото изведнъж вчерашния ден се превърна в един голям спор. Кога и колко хиляди и в кои центрове трябва да се ваксинират с българската най-добра в света, безспорно ваксина. И прочетох, чух такива мнения, които са в противоречие с здравия разум дори. И затова поканих и колегите Бил, за да обяснат, че тези ваксини се слагат на деца, че почват действат от 8 месеца, че е абсолютно противо, показно, да се слагат по време на пандемия, епидемия, на възрастни хора. Преди това се прави тест за алергия, за едикво си. Защото ако се направи допълнителна имунизация, става тежка реакция, алергии. Добър ли са? Греша ли нещо? Така че, жълтите новини продължават да бълват. Вчера се тествах за пореден път, защото прочетох, че искаме да удължиме извънредното положение, защото съм бил болен и за да се скрия. Идиоти абсолютни. И може би не трябваше този текст да отпада от закона. Но, както и да е. Вчера ми излезе теста, просто заради тези, които така го казват. Трима депутати имаме, за съжаление, с коронавирус и предложихме по-дълъг срок за извънредното положение, всъщност един месец още. Почти всички държави са до април или средата на май, ако сте забелязали, защото не дай Боже, сега след като мине този период, да се окаже, че има още депутати. Може да не се събере парламента, за да се гласува. И затова предложихме по-дълъг срок. Обяснявам. Дай Боже, и ето пред вас казвам, 3 дена да имаме подред Мутафчийски да казва, че намаляват, сиреч платото е минало и намалява болните, рязко ще издърпаме мерките назад, за да минаме към план Б, С и т.н. Единственото доказа и това, което и съвета, безспорно, подкрепено от всички, световната практика е, че изолацията трябва да продължи. И затова го правим. И по тази точка няма никакъв спор с професорското тяло и с неговия дух, както Костов каза. Абсолютно едно и също мнение имаме всички към този момент. Темата тестове. Абсолютно едно и също мнение. PCR-а е теста, който е най-надежден и когато се казва липса на ресурс, нямайте предвид пари. Защото колкото и пари да струва, ще го купиме. PCR тест. Няма го физически в света. Няма към този момент доказан, надежден тест в света. Аз се плащат милиони. И затова държах и колегите са го написали в крайния извод, че поради липсата на достатъчно надежден тест, ние сме длъжни, защото разполагаме с държавните пари, да изчакаме такъв. И се надявам, а и сега той не е нужен. PCR-ите вършат тази работа. След 2-3 седмици, говорих с държавния секретар Помпео, да не ги изброявам, с всичките в света, има по-оптимистични варианти, но 2-3 седмици ще създадат тест, дали в Европа, дали в Америка, който да е достатъчно надежден. След това, като технология, като време, колко стотици милиони трябва да произведат такива тестове, за да дойдат на пазара, да можем да ги купиме. Технология, време. Когато това се случи, не случайно ние, защо сме поръчали 1 милион теста на Европейската комисия? Защото знаеме, че ще дойде такова време след платото, което масово трябва да тестваме мутафчийски хората. Нали така? Не мога да разбера защо се създаде тази тема в обществото, като едва ли не противоборство на щаба и съвета за тестовете. Първо, тестове няма надежни. Второ, няма количества от надежните, откъде и как физически се купат. Недостига е във всички страни. В момента света произвежда, мисли и когато имаме, ще тестваме по 20, по 30 хиляди на ден. Толкова с по темата тестове. Това всички ние сме се съгласили, че е така. Когато му дойде времето, казваше цара. Следващите 2-3 седмици, защото усещам едно изнервяне в хората, разбирам ги с право, но следващите 2-3 седмици ще е пика. Очакваме. Все по-тежко става. Все по-тежко ще става. Не само, че не може да разхлабваме. Все по-тежко ще става следващите 3 седмици. И със съвета вчера много време говори. Всяка мисъл в посока дайте ще пуснем младите напред или ще тестваме, нали, смисъл да застъдат имунитет, това означава да кажем те ще умрат, другите да оживеят. Това означава да го кажеш. С уважение към господин Мангаров. А значи да кажем, някои от нашите деца, които ще пуснем, аз няма да си пусна моите. Нали? Така че, когато говори и създава тази дезинформация в обществото, защото това, което говори, е невъзможно. И всички държави, които се опитаха да го правят, пред очите ми, Великобритания, Дания, Финландия, Холандия, се отказаха незабавно, когато почнаха да мрат хората. И здравните им системи издъхнаха, буквално. И то много мощни здравни системи. Независимо, че в съвета, кажете му, изобщо не съм съгласен с това, което в момента демобилизира хората. Той говори това, което те искат да чуят. Такъв грип, пуснете ги, те едни ще умрат, едни. Кажи колко ще умрат. И поеми ангажимент с титлата си, с името си, че тея ще умрат. И ги посочи. Тогава ще има смисъл да кажеш, аз съм професор, ще загинат 5000 души, дайте да видим кои са, да ги фърлиме напред и да загинат. Така че съветът е свършил много работа. Затова почти всеки ден сме с всичките от тях. Много от тях са ми приятели в живота. В момента, колкото и да не им се седи на хората вкъщи, колкото и да губи икономиката, тези три седмици, и Америка казва, че са критични, и Европа казва, че са критични, и нашите доктори казват, че са критични. Да се мобилизираме по плана Б, С, Д, нямаме проблем. И ние ще отидеме на тези мерки. Но ще отидеме, като мина тези три седмици. Ние още, пази Боже, нямаме, като в другите държави, тоя пик в болниците, да връщаме, да няма къде ги караме. И не случайно от Сингапур до Великобритания България се дава за пример за най-добре справилата се държава. Към днешна дата. В Европейския съюз. И това е благодарение на всички българи, които го усетиха. Това и инстинкта ни за самосъхранение, ако щете, важи. Два дена спорихме за маски, хубаво ли, но виждате, в Австрия излиза канцлера, уж демокрация. Мен му обвиняват, че съм силово налагал. А ние казахме, добре, моля ви се служете, защото най-малкото, ако сте болни, маската ще предпази другите. Нали така? Кажи, Нанев.
Само, че ако позволите да ви поправя, в Австрия хората ще получават маски безвъзмезно и дори в магазините, големите търговски вериги ще раздават маски на хората, доколкото аз знам. Там също имаше голям дебат и главата не е от 5000 лева или 2500 евро. Доколкото спомням, за това беше голямото обществено брожение.
Вие искате да кажете, че...
Доколкото спомня заради голямата глава...
Трябва да ви раздадем
глава...
маски без пари. Възложил съм 2 милиона маски да се произведат и да се дадат без пари. Щом това е проблема 3,50. И това съм направил. За цигари 3,50 може, за маска не може. Трябва да се подари. Добре? Знаеш ли? Моля?
Колко маски една е? Трябва да се носи 2 часа. Колко?
И си ушиеш многократна. Еми, тогава какво? Искате да... Добре, няма да спора. Няма да спора. Държавните пари са все едно някъде идват отгоре. Ще ги дадеме. Ще произведем и маски. Ще произведем и маски. Още. Това не знаех, че трябва да са без пари. Че 3,50 е много. Ще ги произведем и ще ги платим. Въобще не е проблема в парите. И това казах на професорите за тестовете. Не е проблем никакъв в парите. Заделили сме достатъчно ресурс за това. Проблем е надежността. Когато знаем, че са надежни, тогава ще ги купим. Колкото трябват, колкото ни препоръчат професорите, толкова ще купиме. Милион, два, три, но да са надежни. Моля? Така. По всички теми сме солидарни, разбираеми, свършили са много работа. От този материал могат доста дисертации да излезат. И то е действително предназначен и за медиците, но и за научните среди, които имат повече време да ги четат.
Имаме идея дори да издадем след това едно ръководство.
Ждайте, ма пишете ми, мене, дай накрая последното...
Да. Имаме идея, това, което споделям с колегите...
Дали когато пишат на дисертациите, с кои са работили, да, да, да. Как изброяват?
Да. Да, имаме идея, което споделих сутринта си с колегите, когато този продукт получи пълна зрялост и можем да затворим темата и дай Боже по-скоро да затворим епидемията, нашия продукт да се превърне в една... в едно изключително интересно ръководство. Между другото, това, което бих искал да поясня, кое намирам за уникално в нашия продукт. Без да казвам, че сме изключителни, но мисля, че има нещо уникално. Колегите от другите страни създадоха стройни, елегантни и ясни продукти. Препоръки, които могат да се прочитат буквално за 10 минути и изключително целенасочени. Ние решихме, че не трябва да копираме колегите от другите страни. Решихме, че трябва да създадем нещо по-различно. Решихме, че на всяка стъпка от тяхния продукт ние може да дадем нашите стъпки. В този смисъл, нашия продукт е надгражда онова, което вие сте видяли да излиза от всички посоки. От Китай, от Англия, от Германия, от Холандия, от всякъде, където сме успели да вземем тази информация. Решихме, че не се дублираме, не се копираме, създаваме един наш продукт. Веднъж поне да бъдем уникални в това, което правим. И за да бъда по-ясен, представете си, предполагам, че вие сте били във Виена, вие сте видяли къщата на Хундертвасер. Къщата на Хундертвасер вътре, когато влезеш, изключително интересна. Тя се намира на едни ексцентрични нива, влизаш на полуетажи. Влизането в нашия продукт е изключително интересна игра. Тоест, във всеки един момент, на всяка една стъпка, ви може да разширите вашия интерес във всички посоки.
Професоре, ти ще продължите. Кажи само за ваксината. Да.
Добър ден, аз съм доктор Румен Кофинов и съм управител на държавната фирма BullBio, която произвежда БЦЖ ваксината. Излезе американска статия, в която има хипотеза, че държавите, които са започнали рано БЦЖ имунизация и най-вече има дългосрочно и изключително стабилна имунизационна програма за БЦЖ през годините, те може би са протектирани, предпазени от заболяването. Тоест има по-малко случаи на болни и вече най-вече статистиката е при намаляване на случаите на смъртните случаи. България е именно такава държава. Но всичко това предстои да бъде доказано и потвърдено в годините. В България имунизацията за БЦЖ е започната през 1949 година, пилотни проекти, а от 1951 година е започнато масовото производство на БЦЖ ваксината и задължителна имунизация на цялото българско население. Тоест, ако тази хипотеза е вярна, това значи, че всички родени от след 1951 година са протектирани поне със сигурност за от заболяването туберкулоза. Механизмът какъв е? Който стои науката. Ваксината предизвиква специфичен имунитет, който е клетъчен спрямо туберкулозния бактерии и предизвиква неспецифичен имунитет към някои ракови заболявания и някои вирусни заболявания, но не е доказано за коронавирус. Тоест, ние попадаме в тази хипотеза, която предстои да бъде потвърдена. Не можем да разчитаме обаче на това. Задължително, на първо място, трябва да се спазват всички противоепидемични мерки, които са препоръчени в щаба и господин министър на здравеопазването. Искам да разсея някои мисли и съмнения, които се пораждат, дали трябва да се прави масова имунизация в момента. Моето мнение е категорично не, по няколко причини. Най-важното ще оставя за последно. Първо, ако ние имаме неимунизиран пациент или с паднал имунитет, ние в тази епидемична обстановка, слагайки му БЦЖ ваксина, на него му трябват между 3 и 6 месеца да се изгради имунитет за БЦЖ основно. И в този момент той остава особено уязвим, пада му общия имунитет спрямо други заболявания. А в този момент този организъм трябва да се бори с причинителя на самата пандемия. А ние му отвличаме имунитета в друга посока. Т.е. той става по-уязвим към самия коронавирус. От втора страна, ако човека в момента има силен имунитет, който е създаден в миналото, тогава могат да се очакват непредвидими последствия и реакции, като нежелани лекарствени реакции, общи. Главоболие, втрисане, гадене, повръщане, болки в мускулите.
Добре, докторе, стига. Само това слушам. С една дума, и БЦЖ-то към момента да не се юрнат са да изкупуват ваксини, да не правят глупости да се вакцинират, е изключително противопоказно в тази ситуация. Това са съгласни всички доктори.
И третото най-важно, за да стане тази масова имунизация, това са тъй наречените имунизационни сесии, това значи струпване на масово на хора пред лекарските кабинети, което е невъзможно.
Не струпването в случая ни кара да говориме тези неща, а че не е нужно и е вредно и опасно.
Точно така. Работата е свършена в миналото. Ние сме имунизирани като деца.
Също беше с лекарствата. Професор Петров казах, на хинина основа, много готини лекарства. Не пречат, може да помогнат, защото се борят с маларията. Само, че Ники Младенов вчера вика, те са страшно токсични, абсурд, не трябва да се прави. Нали така? Айде, какво бех свидетел те изобщо в споровете. Но, кажи, Нанев.
Господин премьер, споменах, господин Ананев спомена за усилените стъпки, които държавата е предприела за доставката на това лекарство. Няма да му казвам името, да не объркам, че много медици има, да не стана смешен.
Как? Хлорикин.
До кога можем най-скоро да го очакваме? И въпросът е към щаба или към някой от медицинския съвет. Веднага ли почваме да го прилагаме?
Ние го имаме в момента. Болните го третираме. Даже днеска, надявам се, до утре, ако получим материала, но не искам да говоря предварително, в държавната фирма Булбио да започнем да пакетираме, но това е втора тема. Към момента имаме опаковки и за всички болни ги прилагаме. И затова днеска ще прави извънредно заседание, да приеме само точка, да могат да платиме, защото китайците от там, където идва, имаше забрана. Така че това правиме, ще ви информираме след малко. От други държави, не искам да им казвам имената, продаваха менте. И тук наши съседи се... Аз им казах, че ще се набълбукат с количества и няма да свършат работа, но млади колеги, неопитни, и цопнаха. Така.
Господин Борисов,
въпрос може ли към професор Костов?
Ще го питате него след малко, ще
остана тук. Може ли първо към вас? Искам да ви попитам, понеже Нова телевизията, знаете, имаме кампания да съобщаваме всички дарители. Има стотици фирми, граждани. Как оценявате тази съпричастност?
Мисъл?
На дарение.
Това си е политика на Нова телевизия. Съобщавайте каквото искате.
Говоря по принцип
само благодаря,
за дарителите.
Аз само благодаря на всички телевизии, че има жестомимичен превод, че ги изписвате и че новините, и че отгоре винаги стои да си стоят вкъщи.
Говорим за дарителите, не за Нова телевизия.
И всеки, който зависи от дарителя. Аз, примерно, днеска съм казал, по-точно проведох преди да тръгна, изпълнителна комисия, това не го правя никога от тази зала, ама иначе, че ме гоните да ме питате, затова си го позволявам. Възлагаме на парламентарната група на ГЕРБ да внесе проект на решение за замразяване на депутатската заплата. Предложението е депутатски заплати да бъдат замразени към нивата декември 2019 година и заплатите през третото тримесечие на 2019 година поне са ниски нива. Освен това, депутатите от ГЕРБ обмислят варианти за дарение на част от заплатите си, половината, предполагам. Ние този месец министрите дарихме по 1000 лева от заплатите си, на следващото заседание ще предложи ние половината от заплатите си да дарим. Ако искате, изпишете ни и нас.
Господин премьер...
А притесняват ли ви данните за безработицата?
Моля?
Притесняват ли ви данните за безработицата? Много хора
остават... Как да не притеснява? Аз съм я заварял на 15-16% и я направихме под 4. И знам как се сваля безработица. Как да не ме притеснява? Но към днешна дата на първо место ме притеснява здравето. После пари ще намериме. После ще се възстановиме. Когато сме здрави и живи, ще се оправим. Затова в момента сме се обградили бройте колко професори, доктори. Дет се вика, аз съм само доктор, ти, Ананиев, имаш ли титла? Значи ти си най-без титла.
Господин премиер, може ли към това, което казахте за заплатите депутатските, тъй са спорни тези субсидии, защо не предложите партиите в този период, в който много хора са лишени от заплати?
Защото партиите работят активно в момента за това.
Ма какво от това? Защо трябва да получават... на това има работата на политиците да работят. Защо
и
трябва да получават субсидии
партиите? Това е работата да отразяват, но и плащат. Какво имате предвид?
Да отпаднат субсидиите за партиите през тези месеци.
Ние сме дарили 100 000 от субсидията. Вижте, не бива се минава вече и в крайност. Ако искат да ги вземат всичките, ние предложихме, нали? Помните, 1 лев, 0 лева. Да разбийте си партиите и тогава ще видите, има държави без партии, с по една партия. Нали, извинявай се, по 100 000 даряваме. Въпросът и в момента, към днешна дата, нито една система не е оставена без пари. Нито една. Ние сме две седмици в това положение. След това не субсидиите на партиите, всичко ще раздадеме. Ще дойде момент да се раздаде всичко. Нека дойде и този момент. Сега към този момент, за причастност, да си замразиме заплатите, половината ги дариме.
Господин премиер, снощи председателя на Народното събрание каза, че замразяването на заплатите би било популизъм. По памет цитирам, но сравни замразяването на заплатите с популизъм. Та в този ред на мисли, вие чувствате ли се популист сега?
Абсолютен. Абсолютен.
Господин премиер.
Абсолютен. Защото считам, че върша работа за толкова пари. И се жертвам, и рискувам, и взимам решения, които от двете страни. Но от една страна е така, от друга пък ние говорим за единство, за съпричастност. Нека всичките да бъдем еднакво ощетени. Затова съм за и не се чувствам в този смисъл популист. Значи има два смисъл. В нормално време ще кажа, това е абсолютен популизъм. Защото нищо по-добро не е измислено в света на демокрацията от политическите партии, субсидирането им, за да не са в частни ръце или на олигарсите. Но към този момент, когато държавата е във война, когато всеки ресурс се изсежда от нея, сме длъжни сега половината, после 3/4, накрая и без заплати. В рамките на 1-2 месеца това ще го направим. Ако така върви, дай Боже да не е така.
Господин премиер, един въпрос. Ивало Йочев, приятно вестник Марица. Знам, че темата е деликатна лично за вас, но всички специалисти казват, че бомбата така цъка със събирането на хора на Великден. Възможно ли е все пак държавата да въведе някакви конкретни ограничения за Великден? Гърция вече го направи, а са доста набожна страна.
Не знам да са по-набожни от нас. Това, че говориш, че си набожен, тъй всички комунисти са набожни в България.
Последен въпрос. Споменахте в началото във вашето изложение, че днешния или вчерашния ви тест е отрицателен. Колко теста са ви направени от началото на кризата?
То ми е втори вчера. Началото един и сега. И ще си го плата аз, защото явно е много важно в кой е плати теста. И го плата аз. Е, сега ще дойде професора, му дам парите. Защото ставате дребнави вече.
Не, аз имам въпрос към господин Ананиев.
Аз имам въпрос, почнах първа. Съжалявам.
Да, няма проблем.
Да.
Към професор Костов ми е въпрос, че се изгубих тук между Малевич, Кандински, не знам, Врубел, споменахте ли го, изгубих му края. Да кажете, че вие казвате, че предлагате надграждане на мерките. Как?
Сега ще го видите. Предлагам доктор Александър Семичиев да ви покаже.
Ако е това, което гледахме по BTV вчера, просто няма нужда.
Какво казахте?
Ако е това, което гледахме вчера по BTV, благодаря, втори път не съм в състояние.
Не разбирам, аз не съм видял какво сте видяла вие, но предлагам това, което искаме да покажем, да отделите време да го видите и след това може да имате коментари към него. Мисля, че ще го видите по най-добрия начин от доктор Александър Семичиев, който всъщност има най-голям дял в техническото реализиране на нашия проект. Доктор Семичиев.
Благодаря. Едно от нещата, което се стремим да правим е покрай всичко останало, което се случва от медицинска гледна точка, един от много съществените неща е това какво се случва с потока на информация, тъй като в момента, в който не може да получим максимално надежна информация на всички нива, реакцията на нашата цяла здравна система не може да бъде най-ефективната във всеки един момент, на всяка една точка, от най-горе до най-долу. Това, което направихме, е едни насоки за поведение, които са съобразени с насоките на Министерство на здравеопазването. На всяка една от тези стъпки ние може да виждаме, например, насоките на Министерство на здравеопазването започва, самият документ започва с насоките на Министерство на здравеопазването. Колегите, които ги четат, могат да имат лесна и бърза справка с това какво е изпратило Министерството, и този документ има приоритет над нашите препоръки. Нашите препоръки доразвиват тези насоки. Сложили сме и правилата, на базата на които работи нашият медицински съвет. Ще мина по-надолу, просто за да ви покажа съдържанието. Съдържанието на документа включва резюме въведение, анализ на епидемиологичната обстановка и след това поведение в доболничната практика към различните групи хора, които могат да попаднат в доболничната практика. Такива са здрави индивиди, индивиди с медицински проблеми, различни от коронавируса, и индивиди, които са със съмнение за респираторна инфекция, подобна на коронавирусната. И поведението към всяка една от тези групи е съответна. Съществен момент е и насоките, които са свързани примерно с бременността. Така също трансмисията в детската възраст, с денталната практика, т.е. с стоматолозите. Имаме и правните принципи, които в момента сме в особено състояние, но правните принципи също трябва да имат приоритет заедно с медицинските. Видяхте какво е в доболничната практика. Имаме и поведение в болничните заведения, като започваме с респираторните заболявания, които най-често се срещат, с поведение при лица с сърдечно-съдови заболявания, с бъбречни заболявания, нещо, което е много интересно и много актуално. Лечение на пациенти в интензивните отделения, поведение в неонатологичната практика, проследяване на онкологични пациенти, проследяване на неврологични заболявания, на лица с психиатрични заболявания. И ако има нещо различно, е, че Министерството има своите експертни съвети, където в голяма дълбочина се разглежда всяка една от тези области. В този документ това, което може да се получи, е интегриране на тези области в един документ. Така че, примерно казано, един пациент, който има онкологично или психиатрично заболяване и същевременно е положителен за коронавирус, да не трябва да се гледа на различни места в зависимост от това какво трябва да се прави с него, да може това всичкото да се обедини в един документ и колегите с буквално с едно кликване да могат да стигнат до адекватната информация. Съществено предимство на подобен подход е, че това е тъй нареченият жив документ. Той е съставен от отделните части, експертните части, които обаче се свързват помежду си. Така че ако една част се промени, както се променя ежедневно ситуацията на базата на събиране на нова информация, ние подменяме само тази част и останалите остават свързани помежду си. Веднага мога да ви покажа нещо, което лично мене ме касае, тъй като и дъщеря ми, и снаха ми са бремени в момента. Мога да ви покажа COVID и бременност, текста, приложения документ в пълнота, който касае конкретно какво се прави, препоръки към акушер-гинеколози и акушерки в дълбочина. Това нещо също е свързано и с алгоритми за поведение, които са максимално, пределно, графично лесни. Какво се случва при жена с положителен тест, жена в лека форма, жена в карантина без проведен тест, с симптоми на кашлица, т.е. с симптоми на настинка. И всичко това е опростено, за да може колеги, които се срещат там, максимално бързо и ефективно да се ориентират. Ако утре нещо се промени, сменяме тази част и колегите винаги ще получават максимално надежното, научно обосновано поведение към този случай. Това нещо е предназначено за медиците, то не е предназначено за широката публика. Няма да го обсъждаме на площада. То е предназначено за нашите медици, за да може да се структурира още повече информационната вълна, която постоянно ги облива. Ако имате някакви въпроси, сме на разположение.
Предполагам, че...
Извинявай, професор Костов. Едно простичко нещо, което и за публиката е важно, понеже го повтарям от първия ден, когато започнахме, имаме как се мият ръцете, точно как трябва да бъдат според Световна здравна организация. Така че всяко едно от нещата, което е вътре, как се ползват предпазни средства и така нататък, са част от приложенията в края. Това е един документ, който, когато го получат колегите, независимо дали те са кардиолози, нефролози, гръдни хирурзи или каквито и да са, могат да намерят необходимата информация в рамките на 3 до 4 клика, да стигнат до това, което тя ги интересува. 400 страници текст, но същевременно с две кликвания стигаш до това, което ти трябва в момента на базата на психиатрично болният пациент, който трябва да бъде лекуван от онкологично заболяване и е положителен за коронавирус.
За да се убедите в уникалността на този документ, трябва просто да минете през него, да отделите време, да видите какво удобство е, какво удоволствие. И затова не случайно го сравних с картинна галерия. Чакат ви непрекъснати изненади, удоволствие в качването по етажите, минаването по хоризонталата. Както хоризонтала, така и във вертикала е документът е изключително интересен. Любопитен.
Просто за да не останат с впечатление, че сме го направили 16 човека, маса колеги допринесаха било то с писане, било то с рецензия и критични бележки. Искаме да има още колеги, които да го правят, защото не смятаме, че сме най-умните в стаята. Когато човек смята, че е най-умния в стаята, общо взето е в грешната стая. Трябва да имаме приноса на всеки един, който може да направи някакво допълнение, критични бележки, конструктивна критика, не деструктивна такава. В такива моменти трябва да си обединяваме съзнанието и интелекта, за да може да пребориме една безмозъчна инфекция.
Това, което казах, над 50 асоциирани членове на нашия съвет, тук е професор Иво Петров, той беше един от първите, които поканех с неговата експертиза. Удовлетворен съм, че получих десетки обаждания на доброволно съпричастие, себеотрицание и желание за безвъзмезна работа за съвета. Аз съм толкова, как да ви кажа, толкова щастливо изненадан от това желание да се работи в общност. Ние дори ни подозирахме тази вълна от предложения, студенти, лекари от всички нива, от всички специалности, предложиха своята безкорисна и безвъзмезна помощ и ние приехме с огромно сърце.
Имаше въпрос преди мъничко за даренията, които е получило Министерството на здравеопазването. Искам да ви информирам, че към 16 вчера по нашата дарителска сметка са постъпили 3 милиона 252 хиляди лева, а по ДМС сметката 186 хиляди 306 лева. Всички дарители сме ги качили на сайта на Министерството, независимо от големината на дарението, защото за нас всеки един лев е признак на съпричастност към хората, които имат нужда от лечение, така че може да ги видите всичките дарители с голяма благодарност към тяхното дарителско чувство. Благодаря.
Един въпрос. Този документ достъпен ли е за обикновените хора и къде могат да го намерят, ако отговорът е да?
Споменах вече, че този документ е за медици. Има неща, които могат да бъдат предписвани или правени от медици. Това са насоките, които се дават за тях.
Давайте, Добромир Видев, Хоризонт, към господин Ананиев. Един въпрос, свързан с договора за детската болница. Господин Ананиев, време ли беше за подписване на този договор точно сега в кризисната ситуация?
Според мен има процедура, която е свързана с Закона за обществените поръчки. Ние извървяхме цялата процедура. Знаете, че минаха обжалванията и през Комисията за защита на конкуренцията, минаха и през вас. нормално е, когато е минала цялата тази процедура, ние да започнем, тъй като ще мине, разбира се, този вирус и това заболяване, но ние трябва да мислим за децата, възможно най-бързо да направим една модерна, комплексна, многопрофилна болница. Не виждам защо да не започваме. Всяко е много, ами ако продължи още 7-8 месеца това вирусно заболяване, това означава, че след колко време ще построим, а хората чакат, родители, деца.
Господин министър Ананиев, искам да ви попитам, всички ли спешни медици ще получат по тези 1000 лева чисти от, като допълнителен бонус към своите възнаграждения?
Първо ще получат 34 болници, в които има, в което лежи или е лежал през месеца човек, който е носител на коронавируса. Това е първото. Второто условие, ще получат тези медици, и не само медици, има и друг персонал, не медицински персонал, които са на входа. Значи приемното отделение, спешното отделение, интензивното отделение и, разбира се, лабораториите, в които извършват съответните проби. Това са около 1700 души, които ще получат за месец март. Разбира се, те ще нарастват с нарастването на...
Аз питам за служителите, които работят в ЦСМП-тата.
В ЦСМП-тата, там, където има установен случай и е ползвана услугата на центровете за спешна медицинска помощ, получават, разбира се. И там сме определили два критерия. Първо, да има 12 часа положен труд и пряко да е свързан с наблюдението и лечението до толкова, доколкото то се извършва до момента на влизането в приемното отделение на болницата.
А този немедицински персонал какъв е?
За който включва ли администрация, нека така?
Не, от всичките, които ще получат по 1000 лева, са от специализираните администрации. Никой няма да получи от общата администрация.
Избързам да ви напомня, че тук е членът на Медицински експертен съвет, професор Николай Младенов. Ако имате въпроси за интензивното лечение, той ръководи клиниката по реанимация и интензивно лечение в болницата Куда. Автор е на нашите текстове, касаещи интензивното лечение, така че ако имате, тъй като стана въпрос за интензивните отделения, ако имате някакви специални въпроси по отношение на интензивното лечение, поведение, то е тук.
Освен интензивно лечение, това вече е крайна фаза, нали? Щом се стигнал до интензивно. Не може ли някаква профилактика? Добре, мием си ръцете, хубаво дезинфектанти, БДЖ, ваксината била прекрасна, БДЖ, между другото, аз бихте ли обяснили, съвсем наскоро имаше такава епидемия от туберкулоза? Страхотно.
Чак епидемия?
Да.
Кога беше това?
2010-та. Даже имах човек с каверна вкъщи.
Не би го нарекал така точно. Имаше едно нарастване на случаите, но мисля, че се справи.
Каверни, да. Мисля, че добре, и да ни обясните някаква медикаментозна профилактика, може ли да се извършва? Няма.
Жоро, би ли казал две думи? Професор Момеков.
Друга или друга?
Професор Момеков е...
Всички питат за имунната си система. Ние не сме имунокомпрометирани хора. И мантрата, че има нещо, което ние ще взимаме и ще бъдеме като с доспехи, ще можем да се събираме с хора и ще оживееме, няма такова нещо. Няма да се разболеем, не използвах добър термин.
Ние живеем в имунологична среда.
Те първо ще се види доколко правят си изпитвания, дали някои от тези лекарства няма да предпазват медиците, защото се опитват да правят и екстремна профилактика на хората контактуващи. Нищо на този етап не е публикувано и не е дефинитивно. А за хората най-важно е да избягват наистина сблъсъка с хора, които са болни или потенциално болни. А непознатите срещу нас в обществото трябва да ги третираме като потенциално болни, за съжаление, на този етап.
Искате ли да знаете аз каква профилактика извършвам? Българско червено вино, всяка вечер.
Каберне ли, защото той е срещу радиация?
Не ви разбрах.
Каберне.
Да, кабернето е добър вариант, но Ако е в букет с мерло, още допълнително.
Ще помоля да ми извините, защото в 10 часа започва изварено заседание на Министерския съвет и трябва да бъда на работното си място. Благодаря.
Брифинг с участието на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и Медицинския съвет за мерките в борбата срещу коронавируса от 3 април.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.